Шуменски окръжен съд остави в ареста Янко Попов Туци от групата на килърите. 74-годишна жена олекна с 25 000 лева след телефонна измама. Две трети от французите одобряват експулсирането от страната им на роми в Румъния и България.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Братанов. Драстично ще се увеличи туристическия поток към морето, когато магистрала Тракия стане готова, каза министра на регионалното развитие Росен Плевнелиев, съвместни с утрешен блок на Дарик и БНТ. Директен ефект от магистралата за икономиката за 10 години е 1 милиард лева при инвестирани 250 милиона евро, посочи Плевнелиев. Ние имаме дългосрочна визия, която вече е облечена в дългосрочна програма България 2020 за приоритетни проекти в пътния сектор. Според плана, ние можем да решим 7 магистрали на България до 2020, посочи министър Плевнелиев.
Качествена пътна инфраструктура се постига поне за 20-25 години, поне 20-30 милиарда евро, но би могло до 2020 да сме готови. Българите, ако искат да станат богати, ако искат да имат своето достойно място, те трябва да имат дългосрочна визия, облечена в конкретна дългосрочна стратегия, облечена в конкретни краткосрочни мерки, които съответстват на дългосрочната стратегия, а това пък трябва да финишира накрая в още краткосрочните антикризисни мерки, които пък обаче, за да са максимално ефективни, трябва да са вързани с дългосрочната стратегия. Къде искаме да бъдем след 10 години? В кои отрасли искаме да сме добри? Какво ще купуваме, за да го продадем по-скъпо, за да печелим? И от тази гледна точка на мен ми липсва все още в парламента, в между партиите дебат. Кои са двигателите на растежа? Кои са икономика? Защото истината е, че каквото и да си говорим за магистрали, за корупция, най-важната думичка във всяка една европейска държава е икономика. Дебата за икономика. Къде тя ще бъде през 2020? Магистралите обаче, аз имам моя план 2020, са кръвоносната система на икономиката. Така че там не трябва да има компромис.
Едва 60 милиона лева са на разположение за зимно почистване и поддържане на пътищата тази година, каза още министър на регионалното развитие Росен Плевнелиев. По думите му, средствата са три пъти по-малко, отколкото през предишни години.
И разбира се, сме честни и пощени и казваме къде ще се справим, къде няма да се справим. Има останал ресурс, малко, така че да можем да сме сигурни и в зимното поддържане през декември месец, а от година януари вече имаме, разбира се, нов бюджет. Кое обаче е важното? Променихме изцяло философията. Значи до сега, знаете, миналата година бяхме оставени и трябваше да направим над 70 обществени поръчки от август. Аз се молих на Господа да не вали сняг през ноември и декември. Той ме чу, слава Богу, но тази година се надяваме да не стигнем до това. Какъв беше проблема? Че държавата беше оставена без договори за поддръжка. На то отгоре държавата до сега е правила краткосрочни договори за поддръжка, една-две години, и винаги на то отгоре с едни главоломни, баснословни суми от по 200-300 милиона. Да. Променихме философия тотално. Тя каква е? По една поддържаща фирма на област. Това означава, че областният управител ще има много ясен партньор, който да гони. Второ, 4 годишни договори, а не едногодишни или двугодишни договори. Това задава хоризонт на компаниите да инвестират.
Шуменски окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение, задържана под стража на Янко Попов Туци от групата на килърите. Попов е обвинен в умишлено улесняване за извършване на убийството на шуменския бизнесмен Румен Рачев, станал на 3 юли 2009. Председателят на съда Нели Батанова прецени, че с оглед на събраните доказателства и материали по досъдебното производство за убийството, може да се направи обосновано предположение, че Попов наистина е помогнал на двамата физически извършители Георги Трифонов и Васил Филев да извършат убийството на Рачев. Според прокуратурата, Янко Попов е транспортирал двамата до Шумен, за да извършат престъплението и непосредствено след това ги е откарал извън града. Попов е помагал и в предварителната подготовка, като е настанил двамата физически убийци в хижа в Боровец и ги е снабдил с оръжие, заяви окръжния прокурор Аса Петрова, обосновавайки се на свидетелски показания. Защитата на Попов поиска по-леки мерки, подписка или домашен арест. Бяха представени писмени доказателства за влошеното здравословно състояние на Янко Попов. Две експертизи от Пирогов и лечебното заведение в Самоков. Според тях той има мозъчни проблеми и с 95% намалена трудоспособност, следствие на което получава инвалидна пенсия от 150 лева. Председателят на окръжния съд обоснова решението за оставането на Янко Попов в ареста с това, че повдигнатото му обвинение е за тежко умишлено престъпление. Съдът прецени, че са налице предпоставки Туци да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред Варненския апелативен съд. Янко Попов заяви, че ще се възползва от тази възможност и каза, че желая лично да присъства на разглеждането на мярката във Варна. Предстои Шуменския окръжен съд да гледа мерките и на другите двама обвиняеми от групата на килърите. Васил Костов Кеца и Райчо Стойнев. Информацията е на Красимир Кънчев. Обвинение за убийството на сестрите Белнейски Лазар Колев най-вероятно ще бъде преместен в килиите на Националната следствена служба. Очаква се Колев да бъде транспортиран в столицата утре, съобщи за Дарик заместник директора на Пазарджишкия затвор Гаврил Станчев. Това ще стане след като и апелативният съд Пловдив реши окончателно Колев да бъде задържан под стража. В следствената служба 30-годишния обвиняем ще бъде подложен на допълнителни разпити преди делото Белнейски да влезе в съда. Информацията на Петя Георгиева. Трима мъже са задържани за кражба на метална каса с 30 000 лева от офис на магазин за хранителни стоки на улица Михалаки Георгиев Пловдив. Те са криминално проявени. Двама от тях на възраст 45 и 23 години са баща и син от Велико Търново, а третия е на 31 години от София. Те са влезли с злом в обекта, като са заглушили сигнално-охранителната техника на магазина Сълци за Дарик, старши комисар Тодор Чонов, директор на пловдивската полиция. Извършен е обиск в апартамент им в Пловдив. Иззети са мобилни апарати с сим-карти, преносими компютри, огромни количества инструменти и пособия за разбиване и взломяване, портативни радиостанции и така наречените тапи за заглушаване на СОТ и щанги тип кози крак. Намерена е и половината от сумата 15 000 лева, която още била в касата. Тримата мъже са задържани в ареста за 72 часа. Един от тях е бил обявяван за общо държавно издирване и има влязла в сила присъда за кражби и наркотици. Според директора на Пловдивската полиция става въпрос за серийни извършители на кражби, като в момента се установява броят им. Работата по случая продължава. Информацията е на Тина Ивайлова. 74-годишна жена от Меричлери стана жертва на телефонна измама и изгуби 25 000 лева, съобщиха от полицията в Хасково. Под предлог, че близките й са блъснали човек при катастрофа и са нужни пари, тя предава сумата на непознат човек. По случая образувано досъдебно производство, извършителя още не е установен. Любители на хобито метал детектинг все по-често отказват да предават намерените културни ценности и монети на музей. Причината за това е, че след уведомяването полицията правила проверки в дома им. Това каза пред Дарик председателя на Българската национална федерация по метал детектинг Илия Илиев. Той съобщи, че за близо година от създаването си във федерацията вече членуват около 250 души. Още първите дни на своето съществуване представители на прокуратурата и МВР обявиха, че организацията легализира и маниарството в страната. Чуйте обаче какво каза пред Дарик Илия Илиев.
Ако открим нещо, за което предполагаме, че може да бъде културна ценност, по закона трябва да се обадим в музея. Да, правил съм го това нещо.
Обаждали си?
Да. Не често. Поред причини.
Защо?
Първата причина, отиваш, обажда се, показваш го, то ни представлява примерно интерес и връщат ти го и си заминаваш. И след 3 дена очаквай обиск. Така процедират. И затова от колегите почти никой не иска да е в музей. Защото както иди, след 3 дена съм на гости от полиция.
А защо не ви ги приемат?
Музея, за да има интерес към даден предмет, той трябва да е много интересно, национално значение, защото хранилищата са пълни с неща стандартни, хиляди бройки. Те няма какво да ги правят.
Тоест виновни са музеите в
случая? Не бих казал. Музеите виновен е на закона. Не, нито полицията, нито прокуратурата, нито музеите. Виновен е закона, който е съществува в България и стария и нови. Новия закон, примерно, трябва много подзаконови актове, много наредби да се издадат, които не се издават. И в един момент ставаме така, че ни колекционерите и нумизматите винаги сме виновни. Защото няма. Ние да искаме, не можем да го приложим в закона. Нарочно така е направено. При това другото, което нали сме в Европейския съюз и трябва нашето законодателство да го приравни с европейското. Нищо не се прави по това въпрос.
Цялото интервю с Илия Илиев очаквате след 13.30 следования блок на Дарик. Президентът Георги Първанов призова четиримата медалисти от 22-та международна олимпиада по информатика да не забравят родината си, когато продължават образованието си в чужбина. Това стана по време на среща с българските медалисти и техните преподаватели. Първанов припомни, че златният медалист Румен Христов е и носител на наградата Джон Атанасов. Според него успехите на Румен са един от малкото случаи, в които някой е признат и награден първо у нас, а после в чужбина. Чуйте какво каза президента на медалистите. Листите Румен Христов, Антон Анастасов и Михаил Ковачев, които се завърнаха в България с два златни, един сребърен и един бронзов медал от Олимпиадата в Канада.
Искрено се радвам за всички вас. Разбирам, че сега сте на границата на нов избор. Даже някой от вас са го направили. Искам да пожелая успех в онова, което ви предстои по-нататък, в получаването на нова по-висока степен на образование и обучение. Да изразя надежда, че няма да забравяте България, дори онези от вас, които ще се образоват навън, че ще имат своя мост, че ще изграждат мостове с България.
Президентът Георги Първанов, информация на Марта Младенова. Близо две трети от французите подкрепят експулсирането от страната на роми в Румъния и България. Това показват резултатите от проучване на общественото мнение, публикувани от вестник Фигаро. Според анкетата, резултатите от която са поместени на сайта на френския ежедневник, 69% от французите одобряват разрушаването на незаконните ромски лагери в страната, а 65% подкрепят експулсирането на роми към Румъния, като в самия текст България не е спомената. Фигаро пише, че тези резултати дават повод за задоволство на президента Никола Саркози. Чилийската телевизия за първи път показа кадри с блокираните под земята 33-ма миньори. В излъчения материал те изглеждат организирани и спокойни и разказваха за живота си на почти 700 метра под повърхността. Показани бяха само кратки откъси от иначе 45-минутно видео, което вече е било показано на техните семейства. Материалът е бил заснет с микрокамера, спусната под земята с една от сондите, които служат за снабдяване на блокираните работници с храна, вода и лекарства. Специалисти от НАСА консултират Чилийското министерство на здравеопазването по въпроса за оказването на помощ на блокираните под земята миньори. Това съобщи говорител на Държавния департамент на Съединените щати Филип Кроли. Той доказа, че вследствие на полетите в космоса Съединените щати имат голям опит с продължителното пребиваване на хора в затворено пространство. Това може да помогне чилийските миньори да издържат при аналогичните условия през седмиците или месеците, които им остават преди да бъдат извадени на повърхността. 32-ма чилийци и един боливиец останаха на близо 700 метра под земята след срутване в медна мина в северно Чили на 5 август. Спасителите прогнозират, че изваждането им на повърхността може да отнеме до 4 месеца. Мъжете вече са загубили между 8 и 10 кг от теглото си, но след като преди дни започнаха да получават храна и вода, те видимо са започнали да се възстановяват. Така завършват обедните новини на Дарик.